Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم.
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E si kur dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtarë, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëpërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Lavrov dhe Amir Abdullahian diskutojnë për rifillimin e bisedimeve të Vjenës. Ministri i Jashtëm ruse në një deklaratë të shtunë tha, ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov foli në telefon me ministrin i Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian për rifillimin e bisedimeve të Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes përthamore. Në këtë deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë thuhet, fokusi kryesor i bisedimit ishte situata e marrëveshjes përthamore dhe perspektiva e rifillimit të procesit të negociatave në Vjenë. Ministria e Jashtme ruse shtoi gjithashtu se ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe të Rusisë diskutuan gjithashtu vizitën e ardhshme të Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Teheran, dhe një sër çështjesh rajonale dhe dypalçe, duke përfshirë situatën në Afganistan dhe situatën në Kaukazin e Jugut. Bashkimi Evropian në një deklaratë të mërkurën tha se takimi i Komisionit të Përbashkët do të rifillojë më 29 nëntor dhe se pjesëmarrësit do të vazhdojnë konsultimet për zbatimin e plotë dhe efektiv të marrëveshjes. Vendimi, një kopje të cilit u publikua në faqen e internetit të Shërbimit të Veprimit të Jashtëm të Bashkimit Evropian, thotë se takimi do të mbahet në nivelin e zëvendës ministrave të jashtëm dhe drejtorëve politik të Republikës Islamike të Iranit dhe të grupit 4+1. Takimi do drejtohet nga Enrico Mora, zëvendës sekretari përgjithshëm i Shërbimit të Veprimit të Jashtëm Evropian. Sipas një deklarate nga Bashkimi Evropian, pjesëmarrësi pritet të vazhdojnë konsultimet për kthimin e mundshëm të Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore dhe të sigurojnë zbatimin e plotë dhe efektiv të marrëveshjes. Sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut të Iranit kritikon mbajtjen e një takimi të grupit terrorist të hipokritëve të MEK në Senatin italian. Sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut të Republikës Islamike të Iranit kritikoi mbajtjen e një takimi për situatën e të drejtave të njeriut në Iran nga grupi terrorist i hipokritëve të MEK në Senatin italian. duke kritikuar mbajtjen në një takimi për situatën e të drejtëve të njerëzit në Iran nga grupi terrorist i hipokritëve të MEK në Senatin italian, Kazem Karibabadi deklaroi: "Evropianët i japin fund politikave të tyre dyfishta dhe dëmtuese në fushën luftës kundër terrorizmit dhe të drejtëve të njerëzit." Karibabadi shtoi: "Dora e këtij grupi terrorist është një llosur me gjakun e më shumë se 17,000 iranianëve të pafajshëm. Por ata udhëtojnë lirshëm në përkryj qytetet dhe vendeve evropiane dhe mbështetjen e institucionëve të tyre qeverise, mbajnë takime qesharake për të drejtat e njeriut." Sekretari i përgjithshëm i të drejtave të njeriut i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tham: "Veprimet të tilla janë një simbol i qartë i qasjes selektive dhe instrumentale ndaj të drejtave të njeriut dhe gjithashtu ndaj luftës kundër terrorizmit nga vendet perëndimore." Karibabadi, sekretari i shtabit të drejtëve të njeriut të Republikës Islamike të Iranit, i bëri thirrje Ministrisë së Jashtme iraniane të marrë masat e nevojshme duke përfshirë thirrjen ambasadorit italian në Teheran për të përballur me këtë dyfitërsi dhe lojë politike. Sekretari i përgjithshëm i të drejtëve të njeriut i Republikës Islamike të Iranit i bëri thirrje gjithashtu qeverisë italiane që të abstenojnë nga ky veprim i Senatit dhe të përmbahet angazhimet e saj në fushën e luftës kundër terrorizmit. Karibabadi gjithashtu i kërkoi kryetarit të Senatit italian që duke ftuar viktimat e terrorizmit të informohet për akte terroriste të këtij grupi. Ndërmjetësimi i Ligës Arabe për zgjidhjen e krizës së Sudanit. Një delegacion nga Liga Arabe po nisej për në kryeqytetin Khartoum për të dhënë fund krizës në Sudan. Ahmed Abulgeit, sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe, dërgoi në Khartoum një delegacion të kryesuar nga Hossam Zaki, zëvendës i tij. Një burim në sekretariatin e Ligës Arabe tha se delegacioni është planifikuar të nisej për në Khartoum të shtunën në mbrëmje për të takuar me zyrtarët sudanes. Qëllimi i vizitës së delegacionit në Khartoum është të përpiqet të kapërcejë krizën aktuale politike të Sudanit në përputhje me marrëveshjet e nënshkruara dhe të përmbush kërkesat e popullit sudanes. Kohët e fundit mediat raportuan për një grup shteti ushtarak në Sudan dhe arrestimin e kryeministit Abdullah Hamdok dhe një sër ministrash të tjerë në qeverinë kalimtare. Gjendja e zakonshme në vend njoftoi shpërbërjen e këshillit të qeverisë sudanez dhe të këshillit të ministrave. Raundi tjetër i bisedimeve Amerikë-Rusi do të zhvillohet në janar të vitit të ardhshëm. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë njoftoi raundi tjetër të bisedimeve midis Moskës dhe Washingtonit për stabilitetin strategjik që do të mbahet në janar të vitit të ardhshëm. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov tha se raundi tjetër i bisedime Moskë-Washington për stabilizimin strategjik do të kryhet në janar të vitit të ardhshëm. Ryabkov vurë në duke se koha e saktë e bisedime nuk ishte ende e qartë, dështoi: "Nuk është saktuar ende data e saktë këtij takimi, mirë pra i mund të mbahet në janar të vitit të ardhshëm." Ndër të tjera i shtoi: "E rëndësishme është të jemi të përgatitur mirë për negociatat. Aktualisht jemi duke bërë detyrat tona, duke vlerësuar sinjalet që kemi marrë në raundin e mëparshëm të takimit me amerikanët dhe jemi duke zhvilluar bisedime specifike të brendshme. Na duhet më shumë kohë për të përfunduar procesin dhe më pas do të diskutojmë për datat." Ai shtoi se presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë ranë dakord gjatë takimit të tyre të përbashkët në qershor të këtij viti për vazhdimin e negociatave për stabilitetin strategjik. Deri më tani janë mbajtur 2 raunde bisedimesh më 28 qershor dhe 30 shtator. Ekipi iranian i futbollit në plazh nën kampion i kupës ndërkontinentale. Kombëtarja e futbollit në plazh të Iranit humbi përballë Rusisë në finalen e kupës ndërkontinentale. Kombëtarja e futbollit të plazhit të Republikës Islamike të Iranit humbi 3-2 nga Rusia në finalen e kupës ndërkontinentale dhe u shpall nën kampion. Kombëtari i Iranit e futbollit në plazh në gjysmëfinale mposhti Senegalin 7-5. Në fazën e grupeve, ekipi iranian mundi Paraguayn dhe Japonin dhe humbi nga Rusia. Turneu u organizua nga Dubai me pjesëmarrjen e 8 ekipeve nga Rusia, Republika Islamike e Iranit, Japonia, Paraguay, Emiratet e Bashkuara Arabe, Portugalia, Spanja dhe Senegali në dy grupe me nga 4 ekipe. Migrimi i detyruar e palestinezëve nga Kocsi në kuadër të zhvendosjes së detyruar të palestinezëve regjimi pushtues u dorëzoi dhjetra njoftime evakuimi banorëve të lagjes Sheikh Jarrah dhe qytetit tur në Kocsin e pushtuar. Pushtuesit ngritën gjithashtu disa postbloqe rreth pjesës së vjetër të Kocsit të pushtuar dhe xhamis Al-Aqsa, duke ndaluar qindra palestinezë të hyjnë në zonë me pretekstin e mosmarrjes së lejeve të nevojshme. Banorët e lagjes Tashir, Jarrah dhe të qytetit tur në Kocsi parlamentuan pushtuesit të cilët kërkojnë të konfiskojnë shtëpitë e tyre për të dorëzuar pasurinë e banorëve se po luajnë me zjarrin. Për të kufizuar lëvizjen e palestinezëve që jetojnë në pjesën e vjetër të qytetit të Kocsit dhe rreth xhamisë Al-Aqsa janë kryer disa inspektime në këtë zonë, ndërsa gërmimi dhe shkatërrimi i zonës së varrezave Josefie në Jeruzalem po vazhdon. Në çdo rast pushtuesit po përpiqen të përdorin çdo mekanizëm dhe mundësi për të prishur përbërjen demografike të Kocsit në favor të sionistëve. Bombardimi rajoneve Sarava dhe Xhuba në provincën Marib. Sauditët të paaftë për të rezistuar përparimit të ushtrisë Jemenas dhe Komitetit Popullor në qytetin Marib përmes bombardimeve të rënda, po kërkojnë të parandalojnë lëvizjen e qeverisë së shpëtimit kombëtar. Avionët luftarak saudit bombarduan 16 herë zonën Sarava, 3 me bara Xhuha dhe si dhe sërish zonën Mars të provincën Marib. Nga ana tjetër, burimet jemenase deklaruan se në 24 orët e fundit, koalicioni agresor saudit ka shkeluar pushimin në Hudejda 135 herë. Agresori saudit duke vazhduar shkelin në pushtimin të Stokholmit, ka vazhduar ndërtimin e fortifikime ushtarake në Tahita, Jabalia dhe Jajal. COVID-19, 568 raste të reja pozitive, humbin jetën 2 pacient nga Tirana. 2 pacient me COVID dhe humbin jetën betejën me virusin në 24 orët e fundit. Viktimat janë 2 qytetarë nga Tirana të moshave 65 deri në 89 vjeç. Ndërkohë, 3150 testime të kryer kanë rezultuar pozitive me COVID-19, 563 qytetarë në disa bashki si Tiranë-Fierës, Durrës, Bera dhe qytetarë të tjerë në të gjithë Shqipërinë. Janë 7894 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 175 pacientë, nga të cilët 16 janë në gjendje më të rënduar. Janë shëruar 494 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruarve në 177.000 e 713 që nga fillimi i pandemisë. Tabaku 2 miliard euro shtetë dhe paguan këtë vit nga taksat e shqiptarëve për PPP-t e oligarkëve. Deputetja demokrate për mesin statusi në Facebook shruan se janë gati 2 miliard euro shtetë që do të paguan këtë vit nga taksat e shqiptarëve për PPP-t. A e thekson se shqiptarë punojnë për të paguar PPP-t dhe jo për të ndërtuar një mirëqenie për veten e tyre dhe familjet e tyre. Tabaku deklaroi janë gati 2 miliard euro shtetë që do paguan këtë vit nga taksat e shqiptarëve, paratë që qytetarëve merren nga taksat e tatimeve shkojnë për të financuar xhepet e oligarkëve përmes PPP-ve dhe për të paguar interesat e borxhit. Shqiptarët punojnë për të paguar PPP dhe jo për të ndërtuar një mirëqenie për veten e tyre dhe familjen e tyre. Buxheti i shtetit duket si një thesë i madh i vendosur në funksion të oligarkëve, theksoi ajo. Situata post-pandemin nuk i ka frenuar makutërin për kësaj mazhoranse që përdor fatkesin dhe për të keq menaxhuar edhe më tej parat e taksa paguese të shqiptarve. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Rama parlamentoi mos lejimin e të pavaksinuar në mjedise publike. Të pavaksinuesit rrezikojnë të mos lejohen në mjedise publike, parlamentimi vjen nga kryeministri Edi Rama i cili bën apel për vaksinim një orë më parë. Kryeministri Edi Rama apelon për vaksinimin e të gjithë të pavaksinuar, përndryshe do të ketë kufizime deri në moslejimin në ambiente publike. të pa vaksinuarit të vaksinohen një orë më parë për të mbrojtur veten e për të mos u ndodhur jashtë mundësive të aksesit në mjedise publike nëse situata e dëmit do ta imponojë, shkruan kryeministri në një postim në Facebook. Kryeministri rikujton përmes pamjeve periudhën e karantinës dhe thotë se vetmja zgjidhje për të shmangur këtë është vaksinimi. Edhe ministra e Shëndetësisë Olga Monistir ka folur më herë për mundësinë e vendosjes së certifikatës së vaksinimit si kusht për marrjen e shërbimeve apo frekuentimit të mjediseve publike. Në Shqipëri infektimi po rriten ditë pas ditëve në 24 orë të fundit dhe regjistruar 661 persona të prekur nga COVID-19 dhe 4 viktima. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim i thënë ndiqni komentin politik me temë përparimi i Iranit në shkencën bërthamore, një sukses i përhershëm. Rezervat 20% të uraniumit të Iranit kanë te kaluar kuotën e 210 kg dhe gjithashtu janë prodhuar 25 kg uranium 60%. Në një intervistë me gazetarën në marginë të hapjes e ekspozitës së arritjeve bërthamore të Iranit në Tehran, Behruz Kamalvandi, zëdhënësi i organizatës energjisë atomike, foli për përparimin e Iranit në shkencën paqësore bërthamore. Përparimi i jashtëzakonshëm i Republikës Islamike të Iranit në fushën e teknologjisë bërthamore është në kuadrin e përdorimit paqësor të njohurive bërthamore, tha ai. Irani beson se armët bërthamore dhe të gjitha armët e shkatrimit në masë duhen të shronjosen. Sipas raporteve të dokumentuara, ekzistenca më shumë se 14,000 armë bërthamore dhe mundësia e përdorimit të tyre është një rrezik që kërcënon njerëzimin dhe planetin. Më 28 orë Republika Islamike e Iranit propozoi një rezolutë që u bën thirrje vendëvendtarëve të NPT-s të përmbushin angazhimet e tyre për të shkatëruar plotësisht arsenalin e tyre bërthamor. Rezoluta u miratua nga shumica anëtarëve të Kombeve të Bashkuar në Komitetin e Parë të Asamblesë së Përgjithshme. Megjithatë, njohurit bërthamore janë me interes për shumë vende për shkak të përdorimit në rritjet e tyre në fusha të ndryshme të industrisë, mjekësisë dhe si dhe në furnizimin me energji të pastër. Në industrinë bërthamore e Iranit, duke përdorur aftësitë e tij indigjene në vend, ka përqendruar aktivitetet e tij në katër fusha: përdorimi i ciklit të prodhimit të karburantit bërthamor, aksesi në teknologjitë avancuara prodhimi energjisë dhe përdorimi i rrezatimit në aktivitetet bujqësore, industriale dhe mjekësore. Në këtë fushë Irani ka bërë përparim të dukshëm. Irani dëshmoi aftësitë e tij shkencore duke rritur nivelin 20% të pasurimit të karburantit bërthamor në kohë më të shkurtër të mundshme. Aktualisht në reaktorin kërkimor të Tehranit përdoret karburanti pllakave i prodhuar nga në Organizatën e Energjisë Atomike të Iranit. Rritja e nivelit të pasurimit të uraniumit është në fakt pjesë e aftësive teknologjike indigjene të Iranit në shkencën bërthamore, sigurisht për qëllime paqësore. Irani ka filluar pasurimin 60% me zbatimin e ligjit veprimi strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e interesave të kombit iranian miratuar nga Parlamenti Islamik i Iranit. Uraniumi pasurua 60% përdoren për prodhimin e elementit të molibdenit që përdoren në prodhimin e radiofarmaceutikave të ndryshëm. Pasurimi uranium nuk është në kundërshtim me aktivitetet paqësore bërthamore. Irani ka respektuar plotësisht traktatet bërthamore në të gjitha hapat e ndërmarrë në industrinë bërthamore dhe ka fituar teknologji dhe njohuri bërthamore brenda kornizës së rregullore dhe në mbikëqyrjen e vazhdueshme të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Lideri suprem i Revolucionit Islamik Ayatollah Khomeini ka thënë është theksuar vazhdimisht se Irani nuk po kërkon një armë bërthamore, por se qëllimi i Iranit është të fitojë teknologji. Nëse shkenca dahet nga kultura e duar atë rezultati shkon keq. Shkenca bërthamore duhet, duke qenë se nuk ishte lidhur me kulturën humanitare, çon në krijimin e bombës bërthamore që sot është ende një kërcënim për botën. Edhe pse mundeshim ne me vendosmëri dhe guxim nuk u futëm në këtë rrugë pasi është gabim dhe të ndërtosh dhe ta mirëmbash një bombë atomike, ndërkohë që përdorimi i saj në total është haram. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Çmimit Mustafa, që u jepet shkencëtarëve dhe studiuesve më të mirë në botën islame. Ju ftojmë të ndiqni këtë program të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Në periferi të çmimit islamik Al-Mustafa. Prej disa vitesh çmimi Mustafa u jepet çdo 2 vjet shkencëtarëve dhe studiuesve më të mirë në botën islame. Prej disa vitesh, çmimi Mustafa u jepet në çdo 2 vjet shkencëtarëve dhe studiuesve më të mirë në botën islame. Çmimi Al-Mustafa është çmimi më i lartë i shkencës dhe teknologjisë, i cili përnder të emrit të profetit të shenjtë të islamit, u jepet shkencëtarëve të shquar të botës islame. Ai si një nga simbolet e meritave shkencore dhe përsosmërisë shkencore në botën islame, është miratuar në vitin 2012, nga Këshilli i Lartë i Revolucionit Kulturor të Republikës Islamike të Iranit. Në vitin 2021, u zhvillua raundi i katërt i këtij çmimi, i cili u mbajt më 20 tetor përgjatë javës së unitetit në sallën Vahdat të Teheranit. Çmimi Mustafa jepet për një vepër novatore mbi kufin të dijes, i cili prezantohet nga figura kryesore të fushës së shkencës dhe teknologjisë dhe që hap rrugën për përmirësimin e jetës njerëzore. Ringjallje e epokës së artë të shkencës dhe teknologjisë në botën islame dhe arritja e një ekonomie të qëndrueshme për komunitetet muslimane të bazuara në njohuri është prezantuar si vizion kryesor i çmimit Mustafa. Ky fondacion është organizatë jo qeveritare në fushën e shkencës dhe teknologjisë që përpiqet të krijojë një lloj bashkëpunimi dhe bashkëveprimi mes shkencëtarëve muslimanë në mbar botën, duke prezantuar shkencëtar të shquar dhe duke u dhënë atyre këtë çmim prestigjioz. Me themelimin e këtij çmimi prestigjioz shkencor, zyra e presidentit për shkencën dhe teknologjinë e Iranit arriti të forconte lidhjen emocionale dhe shkencore të shkencëtarëve dhe të elitave më të mira të botës islame me Iranin dhe ekosistemin shkencor dhe inovativ të vendit. Prandaj çmimi Mustafa është mirëpritur në mënyrë shumë pozitive në mesin e shkencëtarëve të botës islame. Hasan Zohur, sekretari i shkencor i fazës së katërt të ndarjes së çmimit Mustafa, në ceremoninë e kësaj faze tha: "Grupi punues shkencor i çmimit Mustafa është shumë krenar që ka ofruar bazën për ringjalljen e historisë shkencore dhe kulturore të botës islame, duke prezantuar nderime dhe figura të suksesshme të shkencës dhe teknologjisë." Në veçanti, edicioni i 4 i çmimit Mustafa është mirëpritur nga rreth 3300 shkencëtar të shquar dhe 850 qendra shkencore. Për çmimin Mustafa bazohet në një punë ose arritje të spikatur teorike apo praktike, dhe shumica e aktiviteteve shkencore të një personi apo ndikimi i përgjithshëm në fushat e shkencës dhe teknologjisë ndikojnë në hapin e ardhshëm që do të merret parasysh nga gjyqtarët. Nuk është e mundur të regjistrohet në formë individuale për çmimin, por punimet shkencore dorëzohen në sekretariatin e çmimit nga institucionet nominuese ose shkencëtarët dhe personalitetet shkencore botërore. Mbështetja e artistëve në themelimin e Muzeut të Artit Mustafa, mbështetja e përfaqësuesve të ambasadorëve të çmimit të vendeve të botës, aktivitetet e më shumë se 200 fituesve të çmimeve në vende të botës dhe dhurimi i fondeve nga anëtarët e komitetit shërbyesit Al-Mustafa në formë të një fondi çmimesh kam forcuar themelet e kësaj lëvizje shkencore dhe kulturore. Mehdi Safarinia, sekretari i Këshillit Programues të Çmimit Mustafa, në një deklaratë ka thonë: "Me këtë çmim është bërë përpjekje që shoqëria e spikatur e shkencës dhe teknologjisë së botës islame të mblidhet dhe të përpiqet për zgjidhjen e problemeve të botës islame në një formë të programuar. Ky objektiv është munduar të realizojë nëpërmjet shkëmbimit të përvojave në shkencë dhe teknologji me bashkëpunimin e 14 qendrave shkencore dhe teknologjike të Iranit dhe me anë të një programi gjithëpërfshirës shkencor, takimet shkencore dhe duke prezantuar kapacitetet shkencore dhe teknologjike. Fondacioni Shkencor dhe Teknologjik Mustafa deri më tani ka mundur të krijojë një rrjet të gjerë prej 6500 figurash të rëndësishme në shkencë dhe teknologji nga 50 vende të botës, si dhe të lidh mbi 910 qendra të rëndësishme ndërkombëtare, duke u mundësuar këtyre bashkëpunimin në kuadër të programit STEP. Ky program është përqendruar në ngritjen e kurseve të punës me bashkëpunim dhe profesorë si dhe dietar të njohur ndërkombëtar, e deri më sot janë organizuar mbi 13 takime shkencore dhe teknologjike në 4 vende islame.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në mesin e vendeve islame, vitet e fundit nuk ka pasur ndonjë fitues të çmimit ndërkombëtar Mustafa në fushën e teknologjisë nano dhe ata ambientaliste. Mirë, por në sektorin e mjekësisë dhe kimisë organike si fushë re, janë përzgjedhur 5 të emëruar. Ndër personat e emëruar për këtë çmim janë profesor Kamran Vafa, profesor i fizikës në Universitetin Harvard, ai ka lindur në Iran dhe është novatori i teorisë F, profesor Zahed Hasan, profesor fizike në Universitetin Princeton. Ai ka lindur në Bangladesh dhe është novatori i veprës së gjysmë metaleve Forminville. Ky profesor ka marrë çmimin Mustafa në sektorin e fizikës kuantike. Profesor Muhammed Saeg, profesor i mjekësisë dhe imunitetit në Universitetin Amerikan të Beirutit, ai ka lindur në Liban, është novator i një metode të re të kurimit të sëmundjeve të veshkave dhe zemrës me allograft. Çmimi për të është dhënë në sektorin e mjekësisë. Profesor Yahya Tialati, profesor fizike në Universitetin Muhammed Al-Khamis në Marok, ai është zgjedhur për hulumtimet e bëra në përhapjen e dritës dhe hulumtimet mbi polarizimin magnetik. Profesor Muhammed Ekbal Çudari, kreu i qendrës ICCBS në Universitetin Karachi të Pakistanit. Ai është përzgjedhur për zbulimin e bërë nga molekulat përthithëse që përdoren për kurim. Ai gjithashtu ka marrë çmim për kimin organike të jetës së gjallë. Profesor Kamran Vafa është shpikës i teorisë F dhe posedon kursin Helis, që është një asket tjetër i perspektivës së teorisë F, një teori e cila ka rëndësi tepër të madhe në fizikë. Vafa është një fizikant me eksperiencë dhe perspektivë, i cili ka gjetur famë botërore për shkak të teorisë së tij F. Ai gjithashtu si Einsteini ishte në ndjekje të ëndrrës së tij progresiste dhe është i mendimit se teoria F është një prej teorive themelore më të mira në botë. Mirpo deri tani nuk dihet nëse kjo teori është e përfunduar apo në thelb ka ndonjë teori që përfundon plotësisht apo jo. Ky dietar iranian çmimin $500,000 ja ka dhuruar Fundacionit Shkencor të Iranit dhe ka thënë: "Ka shumë faktorë që kanë ndikuar në inkurajimin tim drejt dijes, dhe një prej tyre është se në kohën kur isha 17 vjeç, vizita përsëri në Iran më ringjalli kujtimet e mira dhe përpjekjet e asaj kohe. Ambienti i ngrohtë i familjes dhe ndikimi i thellë i kulturës iraniane ishin ndër faktorët që ndikuan në suksesin tim. Rritja ime shkencore në kohën kur isha adoleshent ishte për shkak të përpjekjeve të shkollës Alborz dhe për shkak të sakrificave të doktor Mujtahedit, i cili më drejtoi dhe udhëzoi për nga shkenca. Pas kësaj mundësia për të ndjekur institute të talentuara akademikisht si Universiteti MIT dhe Princeton, më njohu me matematikën dhe fizikën moderne, dhe unë kam ndjekur kërkimet e mia në Universitetin e Harvardit për më shumë se 35 vjet. Për fat të mirë, gjatë kësaj kohe kam qenë në gjendje të punoj me shkencëtar të klasit botëror dhe për parimin tim ua kam borxh këtyre njerëzve. Profesor Vafa shtoi: "Zhvillimi i shkencës është shumë i ngjajshëm me rritjen e luleve, pasi e vetmja gjë që bëjmë për rritjen e bimëve është krijimi një mjedisi të përshtatshëm si toka, uji dhe drita. E pjesa tjetër e rritjes bazohet në rritjen potenciale dhe mahnitëse të vetë bimës. Për të kultivuar dhe zhvilluar shkencën, duhet krijuar një mjedisi përshtatshëm për lulëzimin e të talentuarve. Një mjedisi përshtatshëm është hapi kryesor në zhvillimin e shkencës dhe masa të tilla, si nderimi i praktikave shkencore, inkurajimi i të rinjve për të ndjekur shkencën si profesion dhe krijimi i lehtësive në jetë, janë masa të përshtatshme për ta." Fituesi çmimit Mustafa 2021 tha: "Unë do t'i dhuroj të gjitha aspektet materiale të çmimit Fondacioni për mbështetjen e shkencave bazë, i cili po krijohet nga kolegët e mi në Iran, për të qenë kapitali fillestar dhe piknisja për tërheqjen dhe zhvillimin e shkencave bazë në Iran dhe në vendet fqinje." Profesor Kamran Vafa, në marginat e edicionit të 4 të çmimit Mustafa në Teheran, i cili njihet si çmimi Nobel Islamik, gazetarve ju tha: "Një e katërta e popullsisë së botës është muslimane, por fatkeqësisht një e katërta e shkencës nuk u përket muslimanëve. Kjo është në kohën kur shkenca nuk është e huaj për komunitetin musliman, dhe në të kaluarën një të largët vendet islame kanë kaluar epokën e artë të shkencës. Në atë kohë kishim shkencëtar të famshëm në Iran, dhe kjo tregon se shkenca mund të jetë shumë afër shoqërisë. Shpresoj që me përpjekjet e shkencëtarve që jetojnë në vendet islame, ky boshllëk të plotësohet dhe muslimanët të arrijnë shkencërisht nivelin e pjesës tjetër të botës." "Ne jemi në mes të një revolucioni topologjik në fizikë," tha profesori Mohamed Zahed Hasan, kryetari fizikës në Fondacionin Bamirës Eugene Higgins në Universitetin Princeton. Ai foli për arsyen dhe fillimin e interesimit të tij për dijen dhe u shpreh: "Babai më solli një copë shkëmb koralor dhe unë mahnita me bukurinë e tij dhe se si një gjë e tillë mund të ekzistonte në thellësitë të oqeanit. Një ngjarje tjetër që më befasoi dhe emocionoi më tej ishte udhëtimi ynë në bregdetjen e Bengalit, gjatë të cilit doja të shihja hapësirën e gjërë të oqeanit. Shkova në oqeanin Indian dhe pash një gamë më të gjërë valësh dhe ujë. Ngjarja tjetër ishte blerja e një busulle për mua nga nëna ime. Pash që akrepi i saj qëndronte gjithmonë në njërën anë, e kuptova se ka forca dhe faktor të fshehur në botë që ne nuk i shohim, por ata udhëheqin dhe ndikojnë në botën tonë. Ishte interesante për mua të kuptoja se ekziston një botë më e madhe dhe se shkencëtarët po hulumtojnë këtë botë më të madhe, të panjohur, si oqeani apo një shkëmb koral," tha profesori i Universitetit Princeton. "Me ndryshimet që pash në dy fenomenet e shkëmbinjve koralor dhe busullës, kuptova se këto të dyja janë të ndryshme. Njëra nuk është e padukshme, por tjetra është e dukshme. Me një interes për konceptet e bukura abstrakte shkencore, vendosa të vërtetoj ato me rregulla. Sipas mendimit tim, dija është qasje për të kuptuar misteret e fshehura të botës. Unë u bëra një shkencëtar për të kuptuar botën." Raundi i 4 të ceremonisë së ndarjes së çmimit Mustafa përfundoi në sallën Vahdat me praninë e Sorena Satari, zëvendës president i shkencës dhe teknologjisë, Zulfi Gol, ministri i shkencës, kërkimit dhe teknologjisë, Ali Akbar Salehi, antari i Akademisë së Shkencës dhe një grup shkencëtarësh të shquar.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Bismillahirrahmanirrahim. billahi rrahmani rrahim. Alif lam mim.
Rruga e drejtë së vërtetës.
Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 4 të surës El Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të jemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart. Me përfundimin e surës Muhammed, në programin e mëparshëm, në këtë program do të bëjmë edhe një komentim të rrjedhshëm të ajeteve të surës Fath. Kjo sure u shpall pas paqes së Hudejbies, e cila ndodhi në vitin e 6 të kalendarit hënor. Në ato vit, profeti i shenjtë dhe një numër i madh i muslimanëve nga Medina shkuan në Mekë për të kryer ritualet e umres, por politeistët bllokuan rrugën afër Mekës në zonën e quajtur Hudejbie dhe nuk i lejuan ata të hyjnë në Mekë. Bisedimet midis muslimanëve dhe paganëve përfundimisht çuan në një traktat paqeje mes profetit dhe udhëheqësve pagan për të lejuar muslimanët të ndiqnin haxhin në Mekë gjatë viteve më të mëvonshme. Gjatë kthimit për në Medinë, ati ju shpall kjo sure dhe ai predikoi fitoren.
Tani le të dëgjojmë ajetin 1 deri në ajetin 3 të surës El Fath.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Ne ty të dham vendosëm për një fitore të sigurt. Ashtu që Allahu pas fitores të liroj ty prej mëkateve që ti mbathën, të mëparshme dhe prej atyre të mëvonshme, kur njerëzit do të pranojnë fen islame dhe nuk do të jenë më mëkatar, dhe ashtu të plotëson mirësinë e vet ndaj teje në rrugën e drejtë, dhe që Allahu të ndihmoj ty me një ndihmë të fortë.
Këto ajete të cilat u shpallën pas paqes Hudejbies, atë e quajtën para përgatitje për fitore të rëndësishme në të ardhmen. Sepse para kësaj, politeistët vetëm menduan të shkatëronin muslimanët dhe nuk u dhanë atyre asnjë vend. Por një nga rezultatet e traktatit të paqes Hudejbie ishte që muslimanët të njiheshin dhe me marrjen e Mekës në vitin e 8 të kalendarit hënor, ata arritën një fitore vendimtare mbi politeistët. Me ardhjen e profetit të Islamit, traditat e rreme dhe besytnit ignorante u vunë në dyshim. Sipas mësimeve të Islamit, sistemi i klasave shoqërore u përmbys dhe të gjithë njerëzit e çdo kombi, race dhe fisi u konsideruan robër të Zotit dhe vëllezër të njëri tjetrit. Sigurisht lufta e vendosur e profetit kundër idhujtarisë dhe traditave ignorante ishte shumë e pakëndshme për udhëheqësit e paganëve, dhe ajo nuk ishte diçka që ata mund ta anashkalonin thjesht. Për këtë arsye ata e konsideruan profetin e Islamit fajtor për shrënjosjen e vlerave dhe traditave false dhe sjelljen e ndryshimeve themelore në shoqëri. Shkurtimisht, një nga arritjet e rëndësishme të paqes së Hudejbies dhe marrjes më pas të Mekës ishte eliminimi i traditave të rreme ignorante. I dërguari i Zotit shtriu sistemin islamik në Mekë dhe Medinë, konfliktet fisnore u eliminuan dhe shpirti vllazërimit dhe bashkëtesës u vendos midis të gjithë anëtarëve të shoqërisë. Nga këto ajete mësojmë se
planifikimi dhe marrja e vendimeve bazuar në faktet ekzistuese sigurojnë bazën për sukses. Fitoria ndaj armiqve nuk është gjithmonë në hijen e luftës dhe xhihadit. Ndonjëherë paqja dhe pajtimi gjithashtu sigurojnë terrenin për fitoren mbi armiqt. Nëse kërkojmë të bëjmë detyrën tonë dhe nuk kemi frikë nga pasojat e saj, vetë Zoti do t'i vlerësojë gjërat në mënyrë të tillë që ato pasojat të eliminohen dhe të arrihet rezultati dëshiruar. Vendimet e profetit për paqe ose për luftë me armiqt merren nën vullnetin e Zotit dhe ai nuk vepron në bazë të tekave dhe dëshirave personale.
Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Tani le të dëgjojmë ajetin 4 të surës El Fetr.
Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima.
Ai është që në zemrat e besimtarve dhuroi qetësinë për të shtuar atë bindjen në besimin e vetë që kishin. Ushtrit e qiejve të tokës janë vetëm të Allahut, e Allahu është shumë i dishëm dhe shumë preciz.
Në historinë e paqes së Hudabies, shumica e muslimanëve ndiheshin të mërzitur dhe të trishtuar, sepse nuk arritën të shkonin në Mekë që të kryenin ritualet e umres. Por shpallja e kësaj sure dhe lajmi i mirë për fitoren e muslimanëve në të ardhmen i qetësoi ata dhe u aforcoi besimin në fjalët e të dërguarit të Zotit dhe premtimeve hyjnore. Është i natyrshme që një person që e konsideron botën nën vullnetin hyjnor dhe e konsideron të gjithë fenomenet natyrore në qiej dhe tokë si pjesë të ushtrisë së Zotit, kur nuk ndjen se pëson disfat dhe kur nuk ka frikt nga fuqia dhe terrori i armiqve. Nga këto ajete mësojmë se
një nga mirësitë hyjnore për besimtarët është se në zemrat e tyre ajo sjell paqe, ndërsa një nga dënimet për jo besimtarët është mbjellja e frikës në zemrat e tyre. Besimi ka shkallë dhe gjithmonë mund të rritet ose të zvoglohet. Në fakt, ndodhja e ngjarjeve dhe problemeve të ndryshme është një sprovë për të matur besimin e njerëzve. Vëmendja tek fuqia hyjnore, njohuria dhe mençuria dhe fakti që të gjitha fenomenet natyrore janë në vullnetin dhe komandën e Zotit, besimtarve u jep qetësinë e brendshme.
Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanallah.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Allah, Maulana Allah, Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurr nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thot. Është shkatërim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë. Ky është nga Allahu e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërim i madh për ta që e shkruan me duart e tyre dhe është shkatërim i madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risitë ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.